Ba Kolosai sapita mi bale. Nalingi boyeba etumba makasi ndenge nini nazali kobunda po na bino, po na batu na Laodikia, pe po na batu nyoso oyo bayebi ngai te. Nazali kobunda ete motema na bango etonda na bokasi, ete bazala moko kati na bolingo, pe bakola kati na koyeba oyo mayele ya solo epesi. Boyeba koka koyeba likambo ebombami na Nzambe bobele Kristo. Mosolo nyoso na mayele mingi, pe boyebi mingi kuhuta epai na Nzambe ebombami kati na ye. Nalobi na bino likambo oyo po ete botika mutu moko te na kokosa bino na mayele na lukuta. Ata soki nzoto na ngai ezali mosika na bino, kasi motema na ngai ezali elongo na bino, pe nazali na esengo na komona bozali kotelema makasi esika moko kati na kundima na bino kati na Kristo. Boye, po bosili koyamba Yesu Kristo kozala mokonzi, botikala na lisanga elongo na ye. Bokotisa misisa na bino kati na ye, botonga bomo ina bino likolo na ye, botele matango nyoso makasi kati na kundima, lokola ndenge oyo balakisaki na bino, pe botonda na merci. Bokeba ete mutu moko te ati ya bino, baumbu na ye na nzela na maloba na kokosa pe maloba, pamba na mayele na batu, oyo ezali kotele malikolo na kolakisa na batu, likolo na nguya na milimo ya mokili, kasi likolo na Kristo te. Po ete makambo nyoso oyo ezali kati na Nzambe, ekamata kinzoto kati na Kristo, po na kozala na kotonda penza kati na ye, pe bosili kozwa nyoso na kotonda kati na lisanga elongo na ye. Ye azali kokonza bakonzi, nyoso pe nguya na milimo nyoso. Kati na lisanga elongo na ye, bozwaki kokata ngenga, ezali te kokata ngenga na maboko na batu, kasi kokata oyo euti epai na Kristo, oyo ezali likambo na kolongwa na nguya na nzoto, oyo na masumu. Pamba te, tango bozwaki batismo, bokundamaki elongo na Kristo, pe bosekwaki elongo na ye lokola, po bondimaki nguya na Nzambe oyo esekwisaki ye. Na liboso, na likambo na molimo, bozalaki bakufi na tina na masumu na bino, po bozalaki bapagano, batu na kokata ngenga te. Kasi sikoyo, Nzambe asili kopesa bino bomo elongo na Kristo. Nzambe asili kolimbisa masumu nyoso na biso. Ye abomaki makomi oyo ezalaki kosungula biso, oyo ezalaki kobundana na mitindo na ye, pe ye asili koboma yango, kokanga yango na krusi. Po na krusi na Kristo, Nzambe asili kolongola nguya na bakonzi, pe nguya na milimo. Ye atalisaki bango polele, kokende na bango lokola batu na boloko, kati na defile na kolonga na mwana na ye. Boyebotika mutu moko te na kusambisa bino, na tina na bilei na bino, to na tina na biloko na komela, to na tina na kokengela mikolo na fete, soki na sanza ya sika, to na mokolo ya kopema. Makambo oyo nyoso, ezali bililingi na makambo malamu oyo ezali koya, kasi solo yango ezali Kristo. Botika mutu moko te kosambisa bino, mutu oyo alingi mingi kolanda likambo na komitia na se, pelo sambo na baanzelu, oyo amoni kolota na ye lokola likambo monene. Mutu ndenge yango azali kotonda na lolendo pamba pamba, po na ndenge na makanisi na ye na mutu. Ye azali kokanga na te na Kristo oyo azali mutu. Po na Kristo, nzoto mobimbe ezali kuzwa makasi, kokuta na esika moko na bisika yango, pe ezali lokola Nzambe alingi. Bokufaki elongo na Kristo, pe bofungula maki, epai na milimo oyo bazali kokonza mokili. Bongo, po na nini bozali kosala likambo lokola bozali batu na mokili oyo? Po na nini bozali kondima bapesa na bino mibeko oyo ezali koloba? Kamata oyo te, meka yango te, banda yango te. Biloko oyo nyoso ekomi pamba, tango batu basali na yango. Yango ezali bobele mibeko pe kolakisa na batu. Ya solo, mibeko yango emona na kalokola mayele elongo na losambo na bango, kotele malikolo na mokano na batu, misala na bango na komitia na se, pe mobeko na kokengela nzoto na ye makasi. Kasi mibeko yango ezali na talo moko te pona kokonza posa mabe na nzoto.